Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 19. maj. Uskoro samit Evropske unije sa Zapadnim Balkanom o Evropskoj geopolitičkoj zajednici. Nemački kancelar Scholz rekao da nema prečica za članstvo Ukrajine u Evropsku uniju. Kijev nezadovoljan. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden danas razgovara sa čelnicima Finske i Švedske o članstvu u NATO. Cene stanova u Beogradu i Novom Sadu rastu zbog velikog broja ruskih programera u Srbiji, tvrde agenti za nekretnine. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 30 stepeni. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako je predsjednik Ukrajine Zelenski objasnio zašto ruska vojska počinje da koristi lasere.
Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти.
Predstavnik Rusije je rekao da su okupatori navodno počeli da koriste laserske sisteme naoružanja u Ukrajini da smanje upotrebu projektila.
Čućemo i kako je bilo na Zlatiboru, gde je svečano otvorena trka svetskog motocross hard enduro šampionata po prvi put u Srbiji, govori promoter ovog takmičenja i prošlogodišnji pobednik Graham Jarvis.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija namerava da narednog meseca organizuje samit sa liderima iz Zapadnog Balkana sa ciljem promovisanja pojačanog angažmana Evropske unije u regionu. Šestorica lidera Zapadnog Balkana biće pozvani da se sastanu sa članicama Evropskog saveta 23. juna uoči redovnog junskog EU samita. Zvanična potvrda o održavanju ovog samita došla je odmah nakon što je juče predsjednik Evropskog saveta Charles Michael predložio formiranje Evropske geopolitičke zajednice, a nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da nastojanje Ukrajine da se pridruži Evropskoj uniji ne može biti ubrzano uprkos izvan invaziji Rusije, na što su u Kijevu reagovali da je reč o drugorazrednom tretmanu. Nema prečica na putu ka Evropskoj uniji, rekao je Scholz u Bundestagu, donjem domu nemačkog parlamenta, dodajući da bi izuzetak za Ukrajinu bio nepravedan prema zemljama Zapadnog Balkana, koje takođe teže članstvu. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba reagovao je na Scholzovu izjavu, kritikujući drugorazredni tretman Kijeva od strane nekih zemalja Evropske unije. Američki predsjednik Joe Biden sastaće se danas u Vašingtonu sa predsjednikom Finske i premijerom Švedske kako bi razgovarali o njihovim kandidaturama za članstvo u NATO. Sjedinjene Države podržavaju napore obe zemlje da se pridruže zapadnom odbrambenom sistemu, čime bi on narastao na 32 članice. Dve nordijske zemlje aplicirale su za članstvo u svetlu ruske invazije. Kreml je upozorio da taj potez neće doneti stabilnost Evropi. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio juče na redovnoj konferenciji za novinare u Kijevu da je ruska vojska počela da koristi lasersko oružje zbog uštede. Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Država zadužen za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan rekao je jutros novinarima u Beloj kući da će, kako saznaje, Severna Koreja nastaviti sa testovima raketa dalekog dometa. Visoki predstavnik za bezbednosnu politiku Evropske unije Josep Borrell rekao je juče u Briselu da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana. Pregled svetskih dešavanja priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je obraćajući se novinarima da su, kako je rekao, ruski okupatori počeli da koriste lasersko oružje da bi uštedeli na raketama.
Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти.
Представник Росії je rekao da su okupatori navodno počeli da koriste laserske sisteme naoružanja u Ukrajini da smanje upotrebu projektila. Prvo, važno je napomenuti da treba da spasu svoje rakete i morali su da objasne to nekako.
Rakete i jako se pojasnilo.
Zelenski je dodao da Rusija koristi propagandu objašnjavajući takozvano čudesno oružje koje koristi u ratu, slično kako je to nacistička Nemačka radila tokom Drugog svjetskog rata.
Propagandi nacističkoj Njemačke bio taki termin Wunderwaffe.
U propagandi nacističke Nemačke postojao je izraz Wunderwaffe, čudesno oružje, što je jasnije postajalo da nemaju šanse u ratu. To je bilo više propaganda o jednom ili drugom zapanjajućem oružju koje bi bilo toliko moćno da obezbedi prekretnicu u ratu. I tako vidimo da u trećem mesecu rata, punih razmera, Rusija pokušava da pronađe svoje čudesno oružje, navodno laser. Sve ovo pokazuje potpuni neuspeh njihove kampanje.
Sviče pro povni proval vtornenja.
Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zadužen za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan najavio je da će prema informacijama kojima raspolaže Severna Koreja nastaviti sa testovima projektila dalekog dometa.
Our intelligence does reflect the genuine possibility.
Naši obaveštajni podaci ukazuju na stvarnu mogućnost da će postojati ili novi raketni test, uključujući test raketa dugog dometa ili nuklearni test Severne Koreje, ili u danima koji prethode ili u danima koji dolaze posle toga, nakon posete predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena Japanu od 20. do 24. maja. Spremamo se za sve nepredviđene situacije, uključujući mogućnost da takve provokacije dođu dok smo u Južnoj Koreji ili Japanu.
Provocation would occur while we are in Korea or in Japan. We are prepared obviously to make both short and longer term adjustments.
Očigledno smo spremni da izvršimo i kratkoročna i dugoročna prilagođavanja našeg vojnog sastava prema potrebi, kako bismo osigurali da pružamo i odbranu i odvraćanje našim saveznicima u regionu i da odgovorimo na svaku severnokorejsku provokaciju.
To any North Korean provocation.
Visoki predstavnik za bezbednosnu politiku Evropske unije, Josep Borelj, poručio je da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana.
We really would appreciate a lot that this agreement could be reached.
Zaista bismo mnogo cenili kada bi sporazum između Jermenije i Azerbejdžana mogao da bude postignut. I srećni smo što se angažujemo sa dve strane kako bi one zaista sa najboljom voljom prišle pravljenju ovog sporazuma. Daleko smo, daleko od toga, ali ako bi se to dogodilo, Evropska unija bi pružila svaku pomoć koju možemo da učinimo kako bismo podržali implementaciju sporazuma.
In order to support implementation of the agreement.
Ministar spoljnih poslova Jermenije Ararat Mirzojan, koji boravi u Briselu na sastanku Partnerskog savjeta Evropske unije i Jermenije, rekao je da će u bliskoj budućnosti biti održan sastanak Komisija za demarkaciju jermensko-azerbejdžanske granice.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je danas da je policija utvrdila da su sve dojave u bombama u školama bile lažne i da će svi učenici od danas nastavu pohađati direktno u školi, prenosi agencija Beta. Ružić je podsjetio da je proteklih dana bilo mnogo dojava o postavljenim bombama u školama, posebno u Beogradu, i da su sve bile konačno pregledane. Naglasio je da je u 100% slučajeva bilo reč o lažnim dojavama. Kako je ranije izjavio pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić, u 49 osnovnih i 21. srednjoj školi u Beogradu nastava je 18. maja bila organizovana online, jer su obavljani pregledi nakon dojava o postavljenim bombama. A cene najma stanova u Beogradu i Novom Sadu porasle su prethodnih meseci zbog dolaska velikog broja ruskih programera i preseljenja čitavih firmi za programiranje u Srbiju, navode stručnjaci i agenti za nekretnine u Srbiji. Dvoje programera koji su napustili Rusiju nakon invazije na Ukrajinu su za Radio Slobodna Evropa ispričali zašto su se preselili u Srbiju i kako su pronašli stan u uslovima velike potražnje. Više o tome u priči Sonje Gočanin.
Rustam Islanov iz Moskve jedan je od desetine hiljada IT radnika koji su napustili Rusiju od početka invazije te zemlje na Ukrajinu 24. februara. Odlučio je da se krajem aprila privremeno sa devojkom preseli u Novi Sad, drugi po veličini grad u Srbiji, i kaže da mu je trebalo svega 3 dana da pronađe odgovarajući stan u centru grada.
Stan smo pronašli preko Facebook grupe za izdavanje stanova. Stan ima 50 kvadrata, opremljen je i ima parking mesto. Košta 500 evra mesečno.
Kaže Islanov u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Islanov ocenjuje da cena iznajmljivanja stanova u Srbiji za sada nije previsoka.
Mislim da će cena biti mnogo viša u naredna 2-3 meseca. Živeo sam u martu u Jermeniji i tamo su prosečne cene iznajmljivanja skočile sa 300 na 1000 evra, zato što se doselio veliki broj ruskih IT stručnjaka sa porodicama.
Islanov kaže da je Rusiju napustio prvenstveno jer je nakon početka rata izgubio mogućnost da iz Rusije radi za međunarodne kompanije. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, najveće međunarodne tehnološke kompanije odlučili su da ograniče svoje platforme za korisnike iz Rusije. Između ostalih Google, Facebook, Twitter, YouTube odlučili su da blokiraju pristup ruskim državnim medijima. Kao odgovor, Rusija je blokirala pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu. Islanov kaže da je odabrao da se preseli u Srbiju zbog gostoljubivosti ljudi u Srbiji, povoljne klime i lokacije, jer Srbija nije daleko od Mađarske, Austrije i Crne Gore. Srbija je i među retkim državama u Evropi koja se odlučila da ne uvede sankcije protiv Rusije. Iako su UN podržali rezolucije kojim se osuđuje invazija, zvaničnici Srbije u izjavama poručuju da se sankcije ne razmatraju. Ina je također programerka iz Moskve i radi na daljinu za kompaniju sa sedištem u Velikoj Britaniji. Ona kaže da je u Srbiju došla slučajno, jer su avionske karte za Beograd, koji nije ukinuo letove ka Rusiji, bile dostupne kada je pokušavala da što pre napusti Rusiju.
Moj najveći strah je bio da će se zatvoriti granice i da ću ostati zatvorena u Rusiji na neodređeno vreme,
kaže Ina, koja je iz bezbednosnih razloga zamolila da se njeno prezime ne objavi. Ina navodi da je bio veliki izazov pronaći stan u Beogradu i da je očekivala da će cene najma biti niže.
Pronašla sam veliki stan od oko 80 kvadrata u beogradskom naselju Mirjevo. Mesečna kirija je 300 evra, ali jednoosoban stan u centru Beograda je bio 700 evra.
Između 50 i 70 hiljada tehnoloških radnika napustilo je Rusiju od kraja februara, rekao je Sergej Plugotarenko, šef Ruskog udruženja za elektronsku komunikaciju u martu. Miloš Mitić, izvršni direktor Agencije za nekretnine City Expert sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova agencija primi i više od 100 zahteva dnevno od ruskih državljana i firmi koji su potrazi za stanovima.
To su uglavnom, da kažem, platežno sposobni ljudi koji ovde traže nekretnine od nekih 400-500 eura pa do nekih 1000 eura. Stanovi koji su se izdavali 300 do 400 eura, to je, da kažem, neki korektan jednosoban stan u nekoj centralizovanoj centralnoj opštini u Beogradu se sad izde i za 600-700 eura.
Katarina Kuzmanović sa sajta za oglašavanje Sasomange navodi da se poslednjih meseci prvi put dogodilo da pojedini vlasnici stanova oglase za izdavanje objavljuju i na ruskom jeziku.
Vlasnik se doseti da bi olakšao, valjda učinio svoju nekretninu atraktivnijom, da ne mora prosto da se radi neki translate, normalno to prevede i olakša. Nema puno toga, ali je vrlo specifična situacija.
Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, samo u aprilu registrovano je 107 privrednih društava čiji su vlasnici fizička i pravna lica iz Rusije. Podaci pokazuju da je firmu u Srbiji registrovalo i 269 preduzetnika iz Rusije u tom mesecu. Tokom februara, pre ruske invazije, u Srbiji je registrovano tek 11 privrednih društava u vlasništvu pravnih i fizičkih lica iz Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na Zlatiboru je svečano otvorena trka svetskog motocross hard enduro šampionata. I to je prvi put da se ovo takmičenje održava u Srbiji. Domaćini trke su Zlatibor, Tara i Mokra Gora, a tokom četvorodnevne manifestacije svoje umeće vožnje planinskim preprekama pokazat će oko 300 motociklista iz celog sveta, na čelu sa Britancem Grahamom Jarvisom, najboljim vozačem sveta na ovim takmičenjima. Priča Novka Ilić.
Takmičenje je počelo na Zlatiboru, a u naredna tri dana motociklisti će preći oko 300 km vozeći planinskim terenima kroz šumski prostor i preko stanovitih delova planina. Stigli su takmičari iz 23 zemlje i vrlo su zadovoljni terenima. Među njima je Graham Jarvis, glavni promoter ovog takmičenja i višegodišnji pobednik.
Mi Englezi volimo kišu i klizave uslove, tako da se danas osjećamo kao kod kuće.
Iz Španije je stigao motociklista Mario Roman, a tu je i Billy Bolt, Britanac.
Potpuno drugačiji teren u odnosu na prošlu trku u Izraelu. Prvi put sam ovde i iznenađen sam koliko kamenja ima ispod zemlje.
Čuo sam da ima nečeg posebnog u ovim planinama. Veoma se radujem vožnji sutra, ono što smo do sada videli izgleda odlično.
Ima i nekoliko žena takmičara. Španska takmičarka Sandra Gomez je prvi put u Srbiji. Kaže, bit će teško takmičiti se sa momcima u profi klasi, ali potrudit će se da bude što uspešnija. Nismo mogli da pretpostavimo da ćemo jednog dana biti domaćini ovako velikog svetskog takmičenja, rekao je na Zlatiboru organizator i glavni promoter u Srbiji Branislav Đurić.
Kada smo mi pre 8 godina kao grupa entuzijasta dobili ideju da napravimo nešto ovako u Srbiji, nismo ni sanjali da ćemo posle 8 godina biti domaćini svetskog šampionata u offroad motociklizmu. ciklizma. Srbija u svojoj istoriji nije u automotosportu nikada uradila nešto ovako. Nadamo se, a dobio sam jutros i uveravanja iz FIMA, da ćemo ostati u kalendaru trajno i da će se svake godine ova trka održavati ovde na Zlatiboru.
Početak takmičenja motociklista na Zlatiboru pratila je i ministarka turizma Tatjana Matić.
Ja ću samo reći da od početka ove godine skoro 100.000 turista je već posetilo Zlatibor, ove krajeve, preko 300.000 je bilo noćenja i verujem da će ovakvi događaji koji su naravno pre svega sportskog karaktera, ali značajno doprinose i porastu turističkog potencijala, doprineti i razvoju ovog kraja kako ekonomskog, ali naravno i turističkog.
Prvo ovogodišnje takmičenje održano je u Izraelu, a Srbija se našla među 8 država u kojima se voze trke svetskog hard enduro šampionata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 19. maj, uskoro samit Evropske unije sa Zapadnim Balkanom o evropskoj geopolitičkoj zajednici. Nemački kancelar Scholz rekao da nema prečica za članstvo Ukrajine u Evropsku uniju, Kijev nezadovoljan. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden danas razgovara sa čelnicima Finske i Švedske o članstvu u NATO. Cene stanova u Beogradu i Novom Sadu rastu zbog velikog broja ruskih programera u Srbiji, tvrde agenti za nekretnine. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 30 stepeni. Do kraja emisije čućemo priču o Aleksandru Bilinskom, ukrajinskom sportisti koji sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini gde je učestvovao na teniskom turniru u Doboju. Bilinski objašnjava zašto je pobegao iz Ukrajine.
Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja i parkiranja privremenih konačnih biračkih spiskova, koverata oznaka i obrazaca za oktobarske opšte izbore. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sednici održanoj danas poništila i postupke izrada fascikli sa vodenim žigom i štampanje sertifikata za dodelu mandata, nabavku PVC vreća i kartonskih kutija za biračka mesta i skladište Centralne izborne komisije. Razlog za nepostojanje sredstava za sprovođenje izbora, budući da nije usvojen budžet Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Aleksandar Bilinski sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini gde učestvovao na teniskom turniru u Doboju na severu zemlje. On je bio jedini ukrajinski sportista na ovom takmičenju. Ukrajinu su napustili 2 dana pre početka ruske agresije. Supruga mu je doktorka čija je porodica ostala u Odesi dok je njegova porodica izbegla u Nemačku. Svakodnevno su u kontaktu sa porodicom i prijateljima koji su ostali u Ukrajini. Oni se, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, u tu zemlju više neće vraćati. Priča Arnes Grbešić.
Teniser Aleksandar Bilinski sa suprugom Anom Zaharovom i 12-godišnjim sinom napustio je Ukrajinu 2 dana prije ruske invazije koja je počela 24. februara. Nakon boravka i učešća na turnirima u Rumuniji i Turskoj u prethodna 2 mjeseca, ova ukrajinska porodica trenutno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Bilinski je jedini ukrajinski sportista koji je nedavno učestvovao na $15.000 vrijednom teniskom turniru u Doboju, prvom od 5 iz ITF serije u Bosni i Hercegovini, koji su inače prva stepenica u profesionalnom tenisu. Aleksandar i Ana pažljivo prate vijesti iz Ukrajine i smatraju da ruska invazija na tu državu predstavlja napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu. Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Oni su živjeli u Odesi, lučkom gradu na obali Crnog mora. To je najveća ukrajinska luka i zbog izvoza žitarica strateški je važna za cijeli svijet. Njihov grad često je meta ruskih napada. Anini roditelji i dalje žive u Odesi, dok su Aleksandrovi izbjegli u Njemačku. Ovi Ukrajinci priželjkuju i veći otpor stanovnika Rusije protiv uništavanja svojih susjeda. Vrlo sam ljut zbog toga i želim jače sankcije protiv Rusije. Želim da Rusi stanu uz Ukrajinu i usprotive se ratu. Oni sada sjede i gledaju. Ne znam da li je tačna statistika da 80% Rusa podržava ubijanje Ukrajinaca.
Moj prijatelj iz Irpina mi je ispričao da je njegovu kuću uništila i opljačkala ruska vojska. Na njegovoj kući više nema vrata i prozora. Uništen je i njegov automobil. Irpin je mali grad pored Kijeva. Dosta je bombardovan.
U Bosni i Hercegovini ova ukrajinska porodica zadržat će se mjesec dana. Nakon doboja, Aleksandar Bilinski želi da se pojavi na još nekoliko međunarodnih turnira u bosansko-hercegovačkim gradovima. Potom namjerava da učestvuje na takmičenjima u Sjevernoj Makedoniji. Ana Zaharova je u Odesi imala kozmetičku kliniku. Ona planira da se zaposli daleko od rodne Ukrajine. Među poslovnim opcijama su Rumunija i Jordan na Bliskom istoku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova istraga Pentagona utvrdila je da američke trupe nisu prekršile ratno pravo, niti su namjerno izazvale civilne žrtve u vazdušnom napadu u Siriji 2019. u kojem su poginule desetine ljudi, uključujući žene i djecu. Međutim, utvrđeno je da je vojska napravila proceduralne greške posle napada u prijavljivanju broja stradalih, pišu svjetski mediji. Posle završetka istrage o incidentu koji se desio tokom američke vojne akcije protiv boraca ISIL-a u Baghusu u Siriji 2019. kada su ubijena 4 civila, a 15 ih je ranjeno, Pentagon je saopštio da nikoga ne smatra odgovornim i da vazdušni napad nije prekršio zakone ratovanja ili pravila borbe, ističe CNN. Istraga je utvrdila da postoje problemi koji su doveli do brojnih kašnjenja u prijavljivanju mogućnosti civilnih žrtava, uključujući propuštene rokove i nepotpune informacije koje su onemogućavale potpune procene. Nalazi vojne istrage odbacuju optužbe da su komandanti prikrivali ubijanje civila u Siriji, rekli su zvaničnici 17. maja, iako je ministar odbrane Lloyd Austin upozorio da nedostatak transparentnosti u takvim slučajevima rizikuje narušavanje povjerenja javnosti, da će Pentagon moći da prihvati odgovornost za fatalne greške. Navodi Washington Post. Portparol Pentagona Rob Lodevik rekao je da je u napadima zabeleženo 56 ubijenih ljudi, uključujući 51 muškarca i jedno dete, koji su se smatrali neprijateljskim borcima. Ubijena žena i troje dece identifikovani su kao civili. U napadima su ranjena dva muškarca, identifikovana kao neprijateljski borci, 11 žena civila i 4 dece, rekao je Lodevik. Viši istražni oficir Michael Garrett, koji je rukovodio istragom, zaključio je da je odluka o napadu na borce takozvane Islamske države bila neophodna za odbranu snaga koje su bile u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Slučaj u Baghuzu, zajedno sa sličnim neuspjesima na drugim ratištima, podstakao je, kako ističe Washington Post, kritike da Pentagon ili nije voljan ili sposoban da komandante smatra odgovornima kada američke snage greškom ubijaju civile. Napad u blizini Baghuza bio je jedan od najvećih incidenata sa civilnim žrtvama u višegodišnjem ratu protiv Islamske države, ali američka vojska to nikada nije javno priznala, piše New York Times, ističući da je istraga Pentagona usledila nakon istraživanja tog lista koji je ukazao da su zvaničnici pokušavali da sakriju desetine civilnih žrtava. Napad na Baghuz bio je deo serije prošlogodišnjih istraga New York Timesa o vazdušnim napadima u kojima su ubijeni civili, navodi list, ukazujući da je kamp Islamske države, koji je napadnut, uključivao žene, decu, zarobljenike i niz ranjenih muškaraca, koji više nisu bili u borbi i prema zakonu o oružanom sukobu nisu bili legalne mete. U intervjuima za njujorški list, piloti, obaveštajci i članovi tajne udarne ćelije koja je vodila veći deo vazdušnih udara u Siriji, rekli su da je napad na Baghuz deo uznemirujućeg obrasca. Rupe u propisima omogućavale su trupama specijalnih operacija da ubrzaju vazdušne napade na neprijatelje, ali je sve veći broj civila stradao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji i proteklog vikenda na planini Stolovi kod Kraljeva. 66. put za redom održana je tradicionalna manifestacija Narcisu u pohode, posvećena tom divljem belom cvetu. Ova nekadašnja planinarska akcija prerasla je u 21. veku u ekološku manifestaciju sa ciljem podizanja svesti o potrebi očuvanja prirode i Narcisa, koji je zakonom zaštićen. Priču o Narcisu sa Stolova donosi Branko Vučković.
Ove godine kakamarištu vrhu Stolova na nadmorskoj visini od 1375 metara pelo se nekoliko hiljada planinara i ljubitelja prirode iz Kraljeva, Kragujevca, Čačka i drugih gradova, a među njima i 50 vatrogasaca iz Maribora, koji su bili u trodnevnoj poseti kolegama iz Kraljeva. Beli narcis je poznat kao ukrasna biljka. U Srbiji se u prirodi nalazi samo na nekoliko planina, a najviše ga ima na Stolovima, gde početkom maja pokrije čitave planinske padine. Milan Milutinović, planinar iz Kraljeva, učesnik skoro svih dosadašnjih pohoda, kaže da ga ovog proleća ima mnogo više nego ranijih godina.
Godina mu je pogodna zato što je dugo sneg bio. Padao je sneg, nekoliko puta se ponavljao do samog maja. Tako da je pred majom bilo, pred prvim majom je bilo snega koji se lepo otopio da bi narcis mogao da ima vode da izađe.
Iako je ovog vikenda na zahtev više ekoloških organizacija, saobraćaj na planinskim putevima koji vode ka vrhovima Stolova bio zabranjen kako bi se sačuvali i rascvetali beli narcisi na zelenim planinskim livadama, bilo je i onih koji su se oglušili o tu zabranu.
Svi su očarani, svi se fino ponašaju, izuzev onih vlasnika motora i kvadova i džipova koji nisu odoleli da prekrše zabranu i koji su se našli na samom vrhu gore, koji kvadovima jednostavno seku narcise po planini.
Planina Stolovi nalazi se u centralnoj Srbiji kod Kraljeva i prostire se na površini od 12.000 hektara između Ibra i Ribnice, a pored narcisa poznata je i po krdu od 60 poludivljih konja i farmi divokoza. Rade Vranić, planinar iz Kraljeva, kaže da su Stolovi pitoma planina sa očuvanim ekosistemom i sa veoma bogatim biljnim i životinskim svetom.
Tu se nalazi i jedno uzgajalište divljih koza, divokoza. Tu imamo prirodno i medveda, divlju svinju, srnu, ptica i biljnog i životinskog sveta.
Proteklog vikenda pored mirisa narcisa sa Stolova se povremeno širio i zvuk trube. Na jednom odborištu Stevan Lešević, učenik muzičke škole iz Kraljeva, motivisao je posustale planinare da posle osveženja i okrepljenja nastave put. A vredilo je nastaviti dalje, po onoj planinarskoj tek na vrhu shvatiš svrhu. Sa kamarišta pogled doseže do Prokletija u Albaniji, Komova u Crnoj Gori i stare planine na istoku Srbije, a miris narcisa i čist planinski vazduh šire pluća. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda gde smo u novoj epizodi podcasta ZIP Zaviri ispod površine proveravali kako se čuva antifašističko nasleđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne smeta. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vreme, policija stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta ZIP za vir ispod površine potražite na Spotify, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije najvažnije vesti za četvrtak, 19. maj. Uskoro samit Evropske unije sa Zapadnim Balkanom o Evropskoj geopolitičkoj zajednici. Nemački kancelar Scholz rekao da nema prečica za članstvo Ukrajine u Evropsku uniju. Kijev nezadovoljan. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden danas razgovara sa čelnicima Finske i Švedske o članstvu u NATO. Cene stanova u Beogradu i Novom Sadu rastu zbog velikog broja ruskih programera u Srbiji, tvrde agenti za nekretnine. U Srbiji sutra maksimalna temperatura 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.